Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Антивірус». Я Іваницький Сергій, наживо. Дуже радий представити вам експерта з Інституту майбутнього Ігоря Тишкевича. Слава Ісусу Христу, Ігоре!
Знаєте, слава Богу!
Ну, для тих слухачів, хто не в курсі, ми не в перший раз користуємось нагодою поговорити з такого рівня експертом і, скажімо так, маємо до цієї людини особливий пієтет, адже Ігор Тишкевич працював в редакції Радіо Марія впродовж 2012-13 років, так що тут, можна сказати, рідна для нас людина. Ігор, сподіваюся, ми поговоримо дуже плідно на тему, який нас, знову ж таки, дуже і дуже турбує, адже впродовж тижня нехороші новини звучали, що вздовж україно-білоруського кордону є певні мігранти, і начебто білоруська влада їх вздовж того кордону кудись гонить, і це може посприяти якимось дуже і дуже поганим наслідкам, включаючи і Україні, що якось яким чином Путін може зіграти на цьому. Вчора з'явилася новина, що десантники з Російської Федерації вже висадилися на кордоні білорусько-українському. Сьогодні деякі видні політичні діячі, громадські і навіть обличчя близькі до Офісу Президента, такі як той же Олексій Арестович, сказали, що прогнозують навіть вторгнення ближче до католицького Різдва, що, мовляв, Путін знайшов щось на кшталт касус беллі, тобто причину, щоб розпочати війну, ну, таку більш широкомасштабну, так? Тобто, наскільки це все має під собою тло, моє перше до тебе запитання.
Давай почнемо з того, що, на превеликий жаль, у засобах масової інформації не кожного разу дуже ретельно підходять до перевірки фактів, до того, що називається факт-чекінг. А якщо ми говоримо про міграційну кризу, це насправді певною мірою політично інспірована криза. Міграційні потоки, вони стимулюються, докладніше їх появи стимулюються оточенням Олександра Лукашенка, хоча вони з'явилося природньо, зважаючи на те, що іракський Курдистан – це регіон, з якого походять більшість мігрантів, більше ніж 90%, він просто зруйнуваний війною з Ісламською державою. Але в Білорусі вони з'явилися не на пустому місці, і це частина тиску на саме європейських або партнерів, або сусідів Республіки Білорусь, тобто держав, які входять до Європейського Союзу. Це Литовська Республіка та Польща. І, відповідно, іммігранти, вони саме бажають потрапити до Німеччини, оскільки в Німеччині їм дуже легко як легально, так і нелегально проживати, бо там більш ніж мільйон курдська діаспора, причому діаспора саме з іракського Курдистану. Відповідно, Україна в такому напрямі, вона ж найменш приваблива держава з точки зору маршрута для іракських курдів. Оскільки переправка мігрантів – це все ж таки кримінальна діяльність, і люди платять перевізникам за те, щоб потрапити. Вони платять за певний маршрут. І не факт, що у людей просто є кошти на те, щоб платити ще, я перепрошую, в тому числі за або перебування легально в Україні, або платити представникам українського криміналітету, які будуть спробувати їх перевозити на територію Європейського Союзу. Тому ця загроза, вона дещо не така велика, як подається. Але загальне напруження на кордоні Білорусі та України, воно є, оскільки є глибокий політичний конфлікт між двома державами, конче між керівництвом двох держав. Якщо говорити про десантників, це навчання, таких навчань масштабом до батальйону проходить на рік близько 20, і вони насправді десантувалися в місті Гродно. От тих, хто знає географію, від Гродно до українського кордону так неблизенько, скажімо. Це інший бік Білорусі, це на межі з Литовською Республікою та Польщею, ближче до Калінінграду, ніж до України. Але ще раз повторюю, що з точки зору загального напруження, то є певні ризики, хоча я б сказав, що тут ризики не стільки повномасштабної, якщо брати білоруські напрямки, не стільки повномасштабної війни, скільки ризики провокації. І вони однаково небезпечні як для України, так і для Білорусі. Бо незважаючи на наявність політичних протиріч, на наявність політичного конфлікту між керманичними держав, є розуміння важливості економічної співпраці. Тому коли ми аналізували і регулярно аналізуємо перебіг або розвиток відносин між державами України та сусіди, то на білоруському напрямі дуже цікава ситуація, бо різкі звинувачення, різка риторика в політичній площині і спроби вивести економіку з-під тиску або з-під удару самополітичних ризиків. Тому в економічній галузі більш-менш все гаразд, наскільки це може бути, зважаючи на політичну кризу в Білорусі. Але для Російської Федерації вкрай важливо, щоб ні офіційний Мінськ не мав свободи маневру насамперед економічного, тому що в такому разі Росія отримує додаткові важливі впливи і спроби затягнути Білорусь на свою орбіту. Ні Україна, щоб Україна також була економічно неустойливою. І тут також важлива торгівля з Білорусі. Тому для Російської Федерації вкрай важливо і потрібно максимально гіпсувати не лише політичні, але і економічні контакти між двома державами. Угу. Тому приблизно такий, якщо можна сказати, політичний розклад. Якщо говорити про загрозу військового втручання, ескалація на Донбасі можлива. Широкомасштабна навряд чи. Тому що інформація про концентрацію військ, вона пішла зі Сполучених Штатів Америки.
Угу. Провідними виданнями, так, на секундочку.
Так, але це частина швидше внутрішнього американського треку, тому що у демократів перед до виборів, які невдовзі будуть, дуже погані позиції, вони можуть втратити більшість як в Конгресі, так і в Сенаті, докладніше, як в Палаті, так і в Сенаті, в обох палатах Конгресу. І, відповідно, є дуже велика критика політики Байдена, особливо після Афганістану. І в якості доказу підняли супутникові знімки бази російських військ під Єльнею. Ця база була створена в 2015 році, вона використовується в тому числі для тренування і прикидання військ. Це так, тому концентрація там може бути. Але, щоб заспокоїтися самим слухачам Радіо Марія, дуже раджу. От зараз, дякувати Богу, є все ж таки певний розвиток технологій. Можна подивитися карту навіть на мобільному. Подивіться, будь ласка, Google Maps і подивіться, де Єльня. Єльня – це Смоленська область. І вона розташована так, що до кордону з Україною, от це угруповання, воно, зважаючи на якість доріг, на розвиненість інфраструктури дорожньої, навіть якщо воно сьогодні от просто зараз підійметься за тривогою і піде в бік України, воно до українського кордону прибуде десь за 72 години, не раніше. Але тиск буде, і тут я б найбільш небезпечний, навіть не військовий, найбільш небезпечний економічний і енергетичний тиск, тому що якщо подивитися на тлі загальної енергетичної кризи в Європі, Росія, вона чинить перепони, в тому числі для закупівлі вугілля з Казахстану. Вона не продає сама вугілля. Вона, певною мірою, створює умови, за яких Білорусь не зможе постачатися електроенергії, тому що, припустимо, в Білорусі електрогенерація газова, Росія зменшує обсяги постачання газу в Білорусі. І, відповідно, Білорусь не має просто вільних потужностей, якщо Україна буде проситиме більш постачати електрику. Просто, якщо не генерується, її немає. І, відповідно, ідея Російської Федерації зробити так, щоб десь наприкінці зими у України не залишилось енергетичних резервів, це означає газу в підземних сховищах, це означає запасів вугілля, і щоб Україна сама пішла на контакт або з Росією, або з ОРДЛО, тому що для Москви вкрай важливо хоча б один прямий договір, хоча б один папірець, на яким би стояли підписи представників української держави і представників самопроголошених оцих республік. такому разі на наступному етапі Росія показує, що вона начебто не є учасником конфлікту. Вона говорить, ну, бачите, Київ задомовляється з Донецьком, причому тут Москва.
Угу.
Тому тут більш така довга гра, ну, швидше розрахована на рік, на півтора, ніж просто на сьогодні. Причому я не виключаю можливості загострення на Донбасі, але ще раз, це саме загострення на Донбасі.
Угу.
Тому що, як би цинічно це не звучало, але в російській політиці, от коли йде спроба розхитати ситуацію в Україні, то, ну, я дуже перепрошую у слухачів, але, на жаль, це реальність. Росії потрібні вбивці українців.
Угу. Ігоре, так, у нас сьогодні на Радіо Марія такі сум'яття звучали, що ось замерзнемо цією зимою, ось уже газ, платіжки дуже дорогі приходять, хоча обіцяли різне. Або кричать, що долар після такого незначного подешевлення, він швидко просто вскочить, там ледь не 100 гривень за долар. Які прогнози Інституту майбутнього, і чи варто українцям переживати настільки, наскільки розхитується ось цей маятник зараз?
Ну, скажімо так, комплексний прогноз на наступний рік ми ще тільки рихтуємо, але певні такі острахи я спробую знівелювати. Ну, перше, якщо ми говоримо про долар. Долар залежить від декількох факторів. Перше, емісія валюти в самих Сполучених Штатах Америки, а якщо ми подивимось, то Сполучені Штати надрукували дуже багато грошей на боротьбу з ковідом. Це знецінює певну міру долар, відповідно, він національні валюти дещо підіймаються. Це раз. Друга частина – це структура української економіки та баланс на зовнішніх ринках. Українська економіка, вона експортно орієнтована. Це означає, що до нас валюта приходить, якщо ми щось продаємо. І цьогоріч на експортних ринках, дивимось, руда подорожчала, метал подорожчав, зерно подорожчало, олія подорожчала. Це означає, що наші експортери, навіть не нарощуючи фізичні обсяги, це означає, продаючи стільки ж таку ж саму вагу, вони отримують десь відсотків на 30-40 більше коштів. Кошти саме в доларах. Ці долари заходять в Україну. І відповідно, щоб оплатити зарплатню, щоб витрачати кошти в Україні, вони змушені їх обмінювати на українську гривню або вкладати. І відповідно, це піднімає кошт української гривні. Третя складова – це традиційно, що в Україні щороку, останні років 8, не менш ніж 10 мільярдів доларів приходить від заробітчан. У 2020 році, зважаючи на ковідні обмеження, значна частина наших робітників, які працювали за кордоном, вони сиділи вдома. А обсяг коштів переводів дещо зменшився. 2021 рік більшість держав, які користувалися послугами української робочої сили, вони відкрили свої межі хоча б для робітників. І відповідно ті ж самі переводи вони будуть зростати. Плюс питання ще в тому, що останні 4 роки відбувається дуже цікава зміна. Якщо раніше значно, що українці їхали працювати нелегально або на низькокваліфікованих роботах, то з кожним роком кількість і доля людей, які працюють саме за фахом на посадах, які вимагають кваліфікації певних компетенцій, вона зростає. І відповідно, якщо людина працює на відповідальній посаді, яка, ну скажімо, в промисловості або там в транспорті, або в керуванні, звісно, що вона отримує більше. Якщо вона отримує більше, відповідно, вона може більше присилати своїкам, рідним, друзям тощо. Тому ось ці фактори, вони поки що тримають українську гривню. Тут можна ще говорити про облігації внутрішнього займу, там про інші механізми, але навіть цих факторів достатньо, щоб сказати, що українська гривня, принаймні до літа, вона швидше за все буде триматися плюс-мінус на тому ж самому рівні.
А чим виправдано те, що зараз багато людей бідкається, що продукти різко пішли вверх в магазинах? Якщо гривна кріпне, чим це викликано?
Ну, окей, так давай дивимось. Якщо дорожче зерно, дорожчають продукти, так?
Угу.
Вони дорожчають по всьому світі, в тому числі і дорожче імпортна складова. Якщо дорожче паливо, дорожче собівартість продуктів. А якщо гривна ослабла, ну окей. А ціна в доларах, вона залишилась той же самою?
Ну так, навіть трошечки менше, я так бачу.
А ні, вона от за кордоном навіть трошечки зросла, так.
Угу.
І відповідно, от купуючи, звісно, що у нас будуть зростати ціни. На превеликий жаль, але це буде. З цим ну, нічого не поробиш. Тому в даному випадку це є. Але курс саме курс гривні, швидше за все, ну, він буде більш-менш стабільним. Щодо опалювального сезону, ну, ключове для нас от, така ризикована сфера, бо тема – це енергетика. Але поки що, зважаючи от на наявність запасів і газу, і на перспективи закупівлі енергетичного вугілля, ну, Україна може спокійно пройти цей період. Звісно, що Російська Федерація спробуватиме раз за разом, ну, скажімо так, створювати для нас дуже неприємні сюрпризи. Але якщо нічого екстраординарного не трапиться, то ну, з певним, хай невеликим імпортом електрики, але, ну, на жаль, все ж таки, імпортом Україна проходить опалювальний сезон більш-менш нормально. Це означає, що холодно в домівках не буде.
Ігоря, а все ж таки, якщо от я сьогодні у Павла Клімкіна також читав, і ось те, що казав Арестович, так що якісь там проблеми у нас можуть бути на січень місяць,
так,
все
так.
Ж таки, чому не, саме на січень?
Швидше на лютий.
Ага.
Ну, дивимось, поки що у нас є запаси. Якщо Росія буде спроможна, припустимо, певною мірою уповільнити постачання вугілля, як було з першими договорами з Казахстаном, це означає, що у нас буде дефіцит на вугільних електростанціях. Щоб не втрачати можливість опалювати домівки, щоб не втрачати генерацію, відповідно, частина наших ТЕЦ, вона перейде на газ, який є в підземних сховищах. Якщо ми почнемо спалювати газ, який у нас не видобувається, то на початку спалювання ми не відчуємо цього, тому що газ набувався, купувався за нормальними цінами. Але до лютого ціни в Європі не впадуть, і відповідно ми витрачаємо свій газ, і в лютому ми маємо закуповувати багато. І одна справа, коли ти спалюєш газ, який ти закуповував по $200, а друга справа, коли ти починаєш спалювати газ, який ти закуповуєш за 1000. Ну, ось і принцип. І це одразу, скажімо так, така, ну, скажімо так, западня від Російської Федерації. І в такому разі ти повертаєш до Донбасу. Донбас говорить, будь ласка, хлопці, ми готові вам продати вугілля. Але це прямий контракт. Платить нам. І підписується контракт. Контракт, начебто, ми держава.
Ясно. Двохходівочка зрозуміла. Ігоре, скажи, будь ласка, ось ну багато таких прогнозів. Я знаю, що Інститут майбутнього також тим займається. Ось уже восьмий рік війни. Скажи, будь ласка, ми на восьмому році, все ж таки, якщо це можливо взагалі прорахувати якимось чином, я не знаю, скільки інформації треба мати, якого рівня, щоб такі сміливі прогнози давати, але тим не менше, як тобі здається, от на восьмому році війни ми потрошечки відходимо від погрози такого широкомасштабного зіткнення з Російською Федерацією, чи все ж таки відходимо від цього, як тобі здається?
Ну, широкомасштабне вторгнення, воно сьогодні все ж таки для Росії не на часі. Тому що Росія, вона спробує, ну, десь з 18-го року, і тут дуже показова реакція російських медіа, вона спробує проводити таку інформаційно-політичну операцію, щоб дискредитувати Україну серед наших партнерів, раз. Друга частина, щоб показати, що так звані народні республіки, от окупована частина Донбасу, може якимось чином існувати, щоб розкручувати питання гуманітарної катастрофи, яку начебто спричинила Україна в окупованому Донбасі, і при тому підтримувати певне напруження на лінії зіткнення. Це означає, що там раз по раз стріляли. І Російська Федерація, вона веде політику, буде спробувати домовитися одразу за кількома конфліктними площадками. Це і Сирія, Україна, Лівія, Венесуела, Центральноафриканська республіка, Афганістан. І вона хоче вийти на обмін, що послуги Росії важливому, припустимо, для Сполучених Штатів Америки або Євросоюзу регіоні обмінюються на поступки в позиції по Україні. І якщо подивитися російські галузєві плани розвитку, які вони приймали з 15 по 18 рік, майже всі вони розраховані на вихід з-під санкцій в проміжок часу з 24 по 26 рік. Це раз. Друга частина – це події останніх 18 місяців, коли Росія почала дуже активно роздавати паспорти України. Угу. Причому не лише на Донбасі, тому що на превеликий жаль до нашого сорому за останні 2,5 роки більше ніж мільйон українців отримали російські паспорти. З них лише 611 тисяч – це мешканці Донбасу. Як вільної частини, так і окупованої.
Повтори, будь ласка, цю цифру. Скільки за...
Станом на 1 липня 1 мільйон 61 тисяча. Стане на 1 липня.
Жах
цієї цифри лише 611 тисяч – це мешканці Донецької та Луганської областей, незважаючи на якому боці, скажімо так, від лінії зіткнення вони проживають.
Угу.
І тут складається ще одна комбінація Росії. Ну, тут хочу нагадати. Пам'ятаєш лист Путіна, декланчену лист, а статтю Путін наш
потрібник в українській історії. Так, звісно. Нещодавно і Медведєв радував теж статтю.
Так, і Медведєв, заяви Шойгу, що ми один народ, що ми будемо дружити тощо.
Так, так.
І це частина дискредитації України. Це означає загострення на Донбасі, що ще Росія виходить на переговори. І говорить, що ми ж любимо українських братів, це просто київська власть така плохая, говорить російська. І в якості доказу вона говорить, що, бачите, мільйон українців вони забажали стати громадянами Росії. І от на цей аргумент дуже важко знайти контраргументи. І це питання саме, до того самого Арестовича, до прес-служби президента Зеленського, щоб мати контраргументи на такі заходи. Тому що це інформаційна частина дискредитації. Або Путін не історик. І звісно, що його стаття, вона не історична, але її почитають хоча б тому, що це написав президент. А тепер задамо собі дуже просте запитання. Німецький чи французький політик, чи буде він читати книги з історії України?
Ну, очевидна відповідь. Так, очевидно.
Ні. А чи буде він читати статтю Путіна?
Так, звісно.
Ну, ось. І, відповідно, з одного боку, він не буде читати історію України, тому що йому це не цікаво, це не його робота, а статтю Путіна він буде читати хоча б тому, що це його робота. І оскільки там йдеться про історію України, він це запам'ятає. І коли вийде на політичну консультацію, він буде пам'ятати, ну, це ж один народ. От цим треба також боротися, бо це частина політики дискредитації української влади і української держави. Бо Російська Федерація, то вона в 13-15 рік, ось була дуже така показова теза, що Україна – це failed state, держава, яка не відбулася. І з початку 20-го року от цей наратив, ця теза, вона дуже активно знову просувається російськими медіа, які скеровані насамперед на європейського споживача.
Ігоря, до справ, які є в Україні, також є в мене кілька запитань до тебе. Зараз у нас чергова політична криза, яка ризикує перерости, навіть кажуть, що можливо в Майдан певний, тому що суспільство розкололося зараз на тих, хто за вакцинацію, як і тих, хто проти неї. Там або не до кінця інформований, або ображений, тому що багатьох відстороняють від роботи, багатьох так ганебно перевіряють і так далі. Це спричиняє певне додаткове напруження з того, що українці переживають. Плюс оцей закон про олігархів, він також доторкає і простих людей, які працюють на їх олігархічних телеканалах. Так і по всіх засобах масових інформацій, на які любить ходити Дмитро Гордон, він вже не показує таке задоволення від політики Зеленського, принаймні в цьому напрямку, і вже активно критикує разом з тим самим комаровським політику нашого президента за цей, принаймні, закон. Що очікує на наше суспільство? Бачимо, що якісь нові партії вже утворюються з серйозними політичними силами. Не буду називати ці прізвища, але тим не менше, чи нам, простим українцям пересічним, які далекі від політики, готуватися до чергового внутрішнього загострення, на якому може той же самий Путін зіграти в майбутньому?
Ну, дивіться, питання в тому, що якщо ми говоримо про гру на тезі антиваксів або антивакцинаторів, то на чому Путін грає? Вони інформаційно це підтримують. Навіть доходить до смішного, якщо подивитися дизайн плакатів проти вакцинації, який був в Києві, пікетів, і порівняти з дизайном плакатів, який відбувався в Кишиневі тиждень раніше, проросійським партіям, вони однакові. Додрібні. А питання в іншому. Якщо ми говоримо про кризу, станом на сьогодні, я б не сказав, що нас очікує Майдан. Нас очікує війна в медіапросторі. Так, це буде. Тому що у нас значна частина каналів, вона належить фінансово-промисловим групам, або як по-іншому їх назвати, олігархічним класам. Зеленський через рішення РНБО, через закон там про санкції, через тиск Верховної Раді, він спробує зібрати важелі впливу на події в Україні. Це означає фактично зібрати владу. Звісно, що це багато кому не подобається. Станом на сьогодні це лише процес збирання, це не є процес створення чогось нового, це не є процес створення нової системи. І питання, от, що буде насправді важливим, що буде небезпечним, це десь середина 22-го року. З одного боку, поки що Зеленський має підтримку такої ядра свого електорату, це означає, що йому нічого не загрожує, але з іншого боку, от запас цієї легітимності від швидких рішень і швидкого виконання, я маю на увазі турборежим в РНБО, він буде закінчуватися десь ближче до весни 22-го року. Плюс питання, як у нас пройде опалювальний сезон. І після цього виникне проблема, а на чим далі, або чим далі підтримувати, підживлювати рівень легітимності, рівень підтримки, перепрошую за тавтологію, з боку населення. І от тут є небезпека, тому що те, що робить Зеленський зараз, воно дуже схоже на те, що робив Лукашенко в 94-95 роках, коли державна система розібрана, і ти не маєш можливості гарантувати виконання рішень, ти маєш на початку зібрати все докупи. А далі буде вибір. Бо перша частина вибору, це означає, окей, ми зібрали все докупи, можна сперечатися, наскільки в законний спосіб, але далі ми запрошуємо професіоналів, ну, з ліку, звісно, українців, а не варягів. Ми запускаємо оновлення персоналів серед політичної еліти і спробуємо з нової системи вийти і будувати, ну, ефективну державу України. Варіант другий. Якщо або не вистачає людей, або не вистачає ідей, або не вистачає бажання, в такому разі ми далі граємось на народну підтримку. І тоді треба провести щось таке ярке, яскраве, показове, ну, референдум, виборчу кампанію, не знаю, показальну порку якихось олігархів, ворів, кого завгодно, не думаючи про ефективність, просто щоб от хліба і зрєліч традиційно. І тоді от другий напрям – це створення вже авторитарної системи. От в 95-му, наприкінці 95-го року в Білорусі Лукашенко обрав другий варіант. У Зеленська такі вибори буде приблизно в травні, в червні 22-го року. І оце є небезпека, питання, який вибір він зробить. Бо це вибір його особисто як людини, і це вибір його сумління.
Тобто можна сказати, що Україна, не дай Бог, але зараз наближується до тоталітарного?
Ні, поки що ні. Ще раз. Сам процес збирання от важелів впливу на ситуацію, він позитивний. Не може держава існувати в розібраному стані. Не може держава існувати, коли один українець не вірить другому, коли один підманює другого, коли приймається рішення, його ніхто не думає навіть виконувати. Так держава довго існувати не буде, особливо в форматі війни. Тому зібрати докупи це потрібно. Але питання далі, от наступний етап, от ти зібрав, От та ж сама, як стоять дві людини, одна напроти одної, і, ну, припустимо, там, або думати, чи сваритися, чи обійнятися. От обидва напружилися, от в тому, що ти напружив м'язи, нічого поганого немає. Питання, чи ти скажеш своєму опоненту, вибач мене, і обіймеш його, чи ти його вдариш. Оце вибір. І от такий самий вибір буде стояти в 22-му році перед Зеленським. Чи відбудовувати систему, тому що важіль впливу він вже має, чи будувати автократію.
Ясно. Ігоре, наскільки зараз, от також хочу в тебе про церковний, релігійний аспект поцікавитися, оскільки наше радіо християнське, нас завжди цікавить, наскільки зараз українська влада, вона є чутливою до потреб релігійних організацій та церков, наскільки діалог у нас є продуктивним, і наскільки держава чуйна і швидко реагуюча на цей посил. Якщо ти якусь інформацію маєш цікаву, то я би тобі це питання поставив.
Ну, от в світлі війни з олігархами, спроби втримати ситуацію, станом на сьогодні, на жаль, от тема релігійна або релігійного миру, або релігійної рівноваги, вона відійшла з політичного поля десь на другий-третій план. З одного боку, це може бути погано, якщо та чи інша церква або релігійна організація, вона бажає отримати від держави підтримку, певну співпрацю, співдію. Але з іншого боку, це може бути і гарно, якщо держава не буде втручатися і говорити, що робити церквам. Тут знову такі, Богу Богова, кесарю кесарева. Питання, чи це буде за біблійними принципами, чи це буде, от, а кесар хоче чого-то хорошого. І ну, у нас є певна криза ідентичності і криза відчуття майбутнього у Руської православної церкви. Так. І вони будуть спробувати створювати навіть штучно певну релігійну напруження. Тому що ми проводили психологічне опитання нещодавно, на початку осені. І дуже цікаво, що кількість не парафій, не храмів, а от кількість вірян, які кажуть, що вони є вірними саме Руської православної церкви, вона стрімко зменшується. І фактично сьогодні Руська православна церква, вона це вже не церква більшості. І для них це небезпечно. Насправді небезпечно. Відповідно, вони будуть підіймати релігійну карту саме з точки зору конфліктів. Якщо ми говоримо про інші релігії, як християнські, так і не християнські. Якщо говоримо про християнські конфесії, ну, на мою думку, станом на сьогодні є можливість на певну міру випрацювати систему взаємодії. Тому що на тлі, коли одна конфесія, окремо взята, вона працює на конфлікт, всі інші можуть спрацювати на замирення. Це можливо, але це залежить не від влади. Тому що буде запит, буде просьба, будь ласка, надайте нам майданчик, і якщо у нас у самих проблеми з комунікацією, надайте нам там, не знаю, модератора, когось просто щоб будьте присутнім при цьому процесі, то той же самий Зеленський, він або його оточення, вони зреагують, тому що їм сьогодні не бажано сваритися будь-з якою групою, чи то це релігійна, чи то це політична тощо. Але тут потрібна ініціатива, на мою думку, вже від ієрархів, ну, хоча б християнських конфесій.
Ігоре, і останнє, що встигаю запитати, митрополит Мечислав Мокшицький, голова конференції Римо-католицького єпископату тут в Україні, кілька місяців тому сказав, що папа Франциск розглядає вірогідність приїзду в Україну. Ну, як цей приїзд готується? Спочатку робиться інформація, так, папа дивиться, як реагують на це все, діло в Україні. І потім бачить, якщо дійсно хочуть його приїзду, якщо це не роздмухає певний конфлікт, не розділить, то він дійсно такий візит вчиняє. Так, ми дуже сподіваємося, що це дійсно відбудеться вже в наступний рік. Тим паче, що президент України Володимир Зеленський неодноразово запрошував папу Франциска, здається, на моїй пам'яті, двічі чи тричі він це робив, ще раніше це робив і Петро Олексійович Порошенко. На твій погляд, українське суспільство, маю на увазі не тільки Риму і греко-католиків, а в цілому готове, позитивно готове до приїзду папи Франциска, чи все ж таки є якісь серйозні перепони в тілі українського соціуму?
Ну, дивіться, у нас є одна група, яка буде активно працювати проти цього. Ну, про цю групу ми тільки що говорили. Це інші, вони принаймні не проти. Плюс до всього, якщо ми подивимось країни з достатньо великим рівнем релігійності, а Україна є такою державою, то незалежно від структури розподілу вірян по конфесіях, по віровизнаннях, приїзд ієрарха такого рівня це в будь-якому разі спричиняє процеси, які після перетворюються на процеси миру, процеси пошуку діалогу внутрі суспільства. Тому в будь-якому разі приїзд папи це дуже потужна подія, яка може допомогти певною мірою українському суспільству почати розмовляти один з одним. Раз. Друга частина, не треба забуватися на цілу низку конфліктів політичних, історичних, інших з нашими сусідами. І приїзд папи є така річ, як людська дипломація. Приїзд папи до України це означає дуже велика кількість поляків тут. Це означає дуже велика кількість угорців тут. Це означає велика кількість румунів, хоч вони і православні, також тут. Це означає велика кількість білорусів тут. І це питання вже людської дипломатії, що люди приїжджають і бачать, що Україна це держава, яка бажає миру, а не війни. І це також позитивно відбувається, в тому числі на відносинах з нашими сусідами. Тому я дуже хотів би, щоб було бажання папи, було розуміння важливості. І було розуміння важливості його прийому з боку українських людей, щоб цей візит відбувся. Бо станом на сьогодні це потрібно для України.
І зовсім останнє запитання, Ігоре. От якщо ми уявимо собі, що країна – це корабель, а українці – це пасажири, скажімо так, а айсберги – це оці виклики, скажи, будь ласка, от корабель Україна зараз вдало маневрує поміж цих айсбергів? Чи все ж таки ми натикаємось один за одним на ці смертельні небезпеки?
Я можу сказати одне, я це вже писав в своїх статтях, що Бог дуже любить українців. Бо кількість помилок історичних, які робить з політиком нашої держави, він поховав вже декілька держав за кількістю. А Україна ні. Ось. І якщо порівняти з кораблем, то є декілька невеликих груп, які спробують маневрувати. Ну, Україна як корабель насправді маневрена, вона може маневрувати. Є значна частина пасажирів, які просто, перепрошую, спустилися до бару. Є ті, хто запускають фейерверки, є ті, хто спробують дістати весла і гристи в різні боки.
Все як завжди. Ну що ж, дякую. З нами на зв'язку був експерт з Інституту майбутнього, наш друг Ігор Тишкевич, програма «Антивірус», ведучий Іваницький Сергій. Дякую і слава Ісусу Христу, Ігор.
Ну і слава Богу.